Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Pavarësisht zotimeve të sekretarit amerikan të shtetit, partitë opozitare insistojnë se marrëveshjet janë të dëmshme. Vladimir Putin thotë se Rusia nuk do të harrojë veprimin e Turqisë. Ushqimi i kontaminuar çdo vit në botë sëmurren rreth 600 milion njerëz. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Kaliforni i ka identifikuar dy sulmuesit në qendrën për shërbime sociale, ku gjatë të mërkurës kanë mbetur të vdekur 14 persona dhe 17 të tjerë janë lënduar. Burri dhe gruaja, Siad Rizan Farok, 28 vjeçar, dhe Tashfen Malik, 27 vjeçe, janë vrarë gjatë një shkëmbimi zjarri me polici në një aksion ku ishin të përfshirë 20 oficer. Asnjëra nga viktimat nuk është identifikuar deri më tani. FBI ka thënë se e përjashton mundësinë që të jetë sulm terrorist, por hetimet për kitazim e rastin endi janë duke vazhduar. Gjatë adresimit të tij para kombit, presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se Rusia nuk do të harrojë veprimin e Turqisë për rrëzimin e aeroplanit ushtarak rus. Ai shtoi se Turqia do të pendohet për atë çfarë ka bërë, por sipas tij reagimi rus nuk do të jetë i kufizuar për ndërmarrjen e sanksioneve. Incidenti që ka ngjarë me 24 nëntor i ka zhvyer marrëdhënie të mes të Ankaras dhe Moskës. Putin gjatë fjalimit të tij bëri thirrje për një front të përbashkët kundër shtetit islamik dhe atë në bazë së drejtës ndërkombëtare dhe nën patronatin e Kombeve të Bashkuara. Me kërkesë të autoriteteve amerikane në kuadër të zgjërimit të hetimeve për rryshfet në botën e futbollit, policia zvicrane ka njoftuar se i ka arrestuar dy zyrtarë të FIFA-s. Arrestimet kanë ngjarë mëngjesin e sotëm në hotelin luksos Baur al-Lak në Zyri. Autoritetet kanë bërë me dije se të dy burrat, identiteti të cilëve nuk është bërë publik, dyshohet se kanë marrë rryshfet miliona dollarë. Autoritetet në Zvicër, ku FIFA e ka selinë e saj dhe autoritetet amerikane, janë duke i hetuar zyrtarët e tanishëm në akuzat për shantazh, pasrim të parave dhe mashtrim. Rreth 600 milion njerëz sëmurën çdo vit si rezultat i ushqimit të kontaminuar, ndërsa rreth 420.000 vdesin, ka bërë të ditur sot Agjencia Botërore e Shëndetësisë. Sipas kësaj organizate, fëmijët e vegjël përbëjnë gati 1/3 e këtyre vdekjeve. Raporti, i cili është bazuar në të dhënat deri në 2010, identifikon 31 shkaktar të ndryshëm që e ndotin ushqimin, me çka ka ndikuar që miliona njerëz të sëmurën me sëmundje të rënda, siç është edhe kanceri. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Subjektet politike opozitare, lëvizja vetëvendosje si partia më e madhe opozitare në Kosovë dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, vizitën e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry e kanë cilësuar si shumë të rëndësishme. Kerry tha se në Kosovës se tash do të mbështesin asnjë marrëveshje si sinonim sovranitetin dhe pavarësinë e Kosovës. Megjithatë, partitë opozitare thonë se nuk do të heqin dorë nga qëndrimet e tyre se marrëveshjet si ajo për asociacionin dhe demarkacionin janë të dëmshme për Kosovën. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Partitë politike opozitare që janë pjesë e kuvendit të Kosovës, vizitën e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry e kanë cilësuar si shumë të rëndësishme. Ato thonë se mesazhet që sekretari Kerry dha në Kosovë një ditë më parë ishin të qarta, por kur bëhet fjalë për marrëveshjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe, marrëveshje kjo që Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar në Bruksel, thonë se ajo duhet të rishqyrtohet dhe është e papranueshme. Ahmet Isufi, në kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se marrëveshjet e cilat e dëmtojnë Kosovën duhet të shqyrtohen dhe të hiqen në shkrime pasi ato e dëmtojnë Kosovën në synimet e saj.
Marrëveshjet në parim, kur krijojnë relacionin mes shteteve, në normalizimin e marrëdhënieve dhe në krijimin e një atmosfere të mirë mes popujve janë të mira, por kur cënojnë interesat e brendshme, si që është rasti me dy marrëveshjet për demarkacionin dhe për bashkinë e komunave me shumicë serbe, mendojmë që janë detaje të cilat e dëmtojnë këtë mundësi të avancimit relacioneve.
Zoti Sufi tha se të gjitha marrëveshjet që dëmtojnë interesin e Kosovës duhet të anulohen.
Kosova normalisht gjithmonë ka qenë për dialog, ka qenë për zhvillim të vendit, por pashtu edhe për fqinësit mirë. Mirë, po kjo nuk do thotë që Kosova mund të dëmtohet dhe mund të lejohet që të shkojnë në trendin e tillë.
Edhe lëvizja vetëvendosje, partia më e madhe opozitare në Kosovë, vizitën e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry, e ka vlerësuar si të rëndësishme, por ka kritikuar qeverinë për, siç thuhet, keshpërdorim të mbështetjes amerikane. Në një komunikat për media nga kjo lëvizje thuhet se vizita e sekretarit Kerry ishte vizita e një zyrtari të nderuar të një vendi aleat për Kosovën dhe si i tillë respektohet nga spektri politik qytetar në Kosovë. Orientimi gjeopolitik i Kosovës në këtë botë, e cila funksionon në logjikën e kampeve, është i përcaktuar qartë dhe nuk ka alternativë tjetër. Në komunikat thuhet se qeveria e Kosovës nuk po e përdor për krahin e respektin e Amerikës për Kosovën, për fitore ndaj Serbisë, por po e keq përdor ato në funksion të projekteve të Serbisë në Kosovë. Mesazhi i zotit Kerry sa i përket demokracisë përfaqësuese të shëntrisë të kuvendit është shumë i rëndësishëm, thuhet në komunikat në të cilën theksohet se Parlamenti i Kosovës është cënuar dhe është degraduar pikrisht përmes ushtrimit arrogant të pushtetit nga shumica e cila po zhvillon një formë të diktaturës së numrave. Ka qenë kjo shumicë që në rastin e amendamenteve për gjykatën speciale e ka përsëritur votimin e kuvendit duke mos respektuar vendimin e parë të këtij organi që zoti Kerry cilësoi të shenjtë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë investuar shumë në Kosovë dhe nuk do të mbështesin asnjë marrëveshje që cënon sovranitetin dhe pavarësinë e saj, ka deklaruar të mërkurën në Prishtinë sekretari amerikan i shtetit John Kerry me rastin e një vizite të shkurtër në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova pranon sasi të mëdha të parave nga qytetarët e saj që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës. Këto dërgesa ndikojnë në zbutjen e varfrisë dhe në mirëqenien e familjeve për një periudhë të shkurtër, por nuk garantojnë perspektivë afatgjate, thonë ekspertët për çështje ekonomike, pasi sipas tyre këto mjete kryesisht shpenzohen për konsum dhe shumë pak në krijimin e bizneseve të reja. Raport nga Nadia Ahmeti.
Shkalla e lartë e papunësisë dhe varfrisë në Kosovë dhe problemet në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik kanë bërë që dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës të jenë burim kryesor i të ardhurave në Kosovë. Edhe pse viteve të fundit ka pasur një rënje të këtyre dërgesave, gjatë këtij viti vërejt një rritje tyre. Ekspertët ekonomisë pohojnë se arsye rritjes së remitencave është përkeqësimi i situatës ekonomike.